oo badankoodu lacag dheeraada ku shaqeeya maalinta. Cabdicasiis
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji pote pale ulipo, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni siku ya kimataifa ya kuanza kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana. Ni Novemba 25 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, pia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, kujeni maadhimisho hayo, hii rangi ya chungwa imechaguliwa kuwakilisha mustakabali mwema usio na unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana. Na huko Tanzania inaelezwa kwamba ukatili dhidi ya watoto nchini humo umeongezeka, wakati watuhumiwa ukatili huo wengi wao hawachukuliwi hatua za kisheria.
Na katika taarifa nyingine, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, muungano wa wanawake waandishi wa habari unatangaza kuwa umerekodi tangu mwanzo wa mwaka huu visa 879 vya ghasia zinazotokana na jinsia katika mkoa wa Kivu Kusini.
Ni baadhi ya taarifa tunazosikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Waandamanaji wa Sudan waliandamana leo kupinga unyakuzi wa madaraka uliofanywa na jeshi mwezi uliopita na kukataa makubaliano yaliyofikiwa kati ya jenerali mkuu ambaye alishuhudia waziri mkuu Abdallah Hamdok akirejeshwa tena madarakani, mashahidi walisema. Mjini Khartoum waandamanaji waliimba, watu wanataka utawala uanguke. Katika mji mkuu pacha wa Omdurman, wengine walipiga kelele, mamlaka kwa watu, serikali ya kiraia ni chaguo la watu. Jenerali Abdel Fattah al-Burhan alinyakua mamlaka na kumweka kizuizini waziri mkuu Abdallah Hamdok hapo Oktoba 25, lakini baada ya mapinduzi hayo kulaaniwa kimataifa na kuwepo maandamano makubwa nchini humo, alimrejesha madarakani Hamdok siku ya Jumapili. Lakini waandamanaji na waandaaji wa maandamano hayo katika eneo hilo la kaskazini mashariki mwa Afrika wamemshutumu Hamdok kwa usaliti na kuapa kuendeleza shinikizo kwa mamlaka ya kijeshi na kiraia. Wanaharakati walijitokeza kwenye mitandao ya kijamii wiki hii kuitisha maandamano ya siku ya mashujaa leo Alhamis, kutoa heshima kwa waandamanaji 42 waliouawa katika ukandamizaji wa baada ya mapinduzi, kulingana na idadi iliyohakikiwa kutoka kwa madaktari. Takriban watu 8 waliuawa katika mji mkuu wa Somalia leo Alhamis, wakati wanamgambo wa Kiislamu walipofanya shambulizi la kujitoa mhanga dhidi ya msafara wa usalama wa Umoja wa Mataifa kwa kutumia gari lililojaa vilipuzi, maafisa na mashahidi walisema. Kundi la Kiislamu la Al-Shabaab lilidai kuhusika na mlipuko huo mkubwa ulioitikisa Mogadishu na kujeruhi takriban watu 23, wakiwemo wanafunzi wa shule, huku moshi mkubwa ukiwa umetanda angani mjini humo. Milio ya risasi ilisikika karibu na eneo la tukio, mashahidi walisema. Haijabainika mara moja ikiwa wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa walikuwa miongoni mwa waliouawa au kujeruhiwa katika mlipuko huo mkubwa uliolenga msafara wa Umoja wa Mataifa ulipokuwa ukipita karibu na eneo hilo la shule. Maafisa wa Umoja wa Mataifa hawakujibu mara moja kutoa maoni yao. Tulihesabu watu 8 waliokufa na wengine 17 wakiwemo wanafunzi 13 waliojeruhiwa, Msemaji wa polisi Abdi Fatah Aden Hassan aliwaambia waandishi wa habari. Alisema mashambulizi ya kujitoa mhanga katika gari aina la SUV iliyojaa vilipuzi ililenga msafara usalama wa Umoja wa Mataifa. Mahakama ya Kenya hii leo ilitupilia mbali mashtaka ya rushwa dhidi ya mkuu wa shirikisho la soka nchini humo aliyesimamishwa kazi na kutangaza kuwa kesi hiyo imefungwa baada ya serikali kukosa kutoa ushahidi wowote dhidi yake. Nicky Mwendwa alikamatwa Novemba 12, siku moja baada ya waziri wa michezo Kenya Amina Mohamed kuunda kamati ya muda kusimamia shirikisho la soka la Kenya FKF baada ya uchunguzi kufichua madai ya ukiukaji wa sheria wakati wa uongozi wake. Lakini hakimu wa mahakama ya Nairobi Wandia Nyamu alitupilia mbali kesi hiyo baada ya waendesha mashtaka ambao walikuwa wametuma maombi ya siku saba wawezesha kufanya uchunguzi kutaka kufunga faili dhidi ya mshukiwa huyo mwenye miaka 42. Kwa hivyo naamuru suala hili lifungwe, Nyamu alisema. Pia aliamuru kwamba Mwendwa arejeshwe malipo yake dhidi ya dhamana ya shilingi milioni 4 sawa na dola 1,035. Upande wa mashtaka hata hivyo ulisema unapanga kuendelea na uchunguzi kuhusu fedha za FKF baada Mohamed kushutumu bodi hiyo kwa kushindwa kujibu pesa zilizopokelewa kutoka kwa serikali na wafadhili wengine. Serikali ya Rwanda na Jamhuri ya Congo Brazzaville zimetia saini mikataba mbalimbali ukiwemo ushirikiano masuala ya kijeshi. Mikataba hii imesainiwa baada ya kikao kilichofanyika kwa njia ya video baina ya mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi hizo mbili. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karemera ana ripoti zaidi.
Moja ya mikataba iliyotiwa saini ni ule wa ushirikiano wa ulinzi na usalama, ambapo waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Dr. Vincent Biruta amewafanua juu ya mkataba huo na mingine.
Ari masezerano yekeye ubutwererane mu bya gisirikare.
Kuna mikataba tuliyotia saini hasa kwenye sekta za ushirikiano wa kijeshi na elimu yake. Lakini pia tumesaini mikataba mingine kuhusu elimu ya juu, ardhi, misitu na sera kuhusu maendeleo endelevu. Kikao hiki kimefanyika baada ya kikao kingine ambacho kiliwahusisha wataalamu na mafundi kutoka pande mbili kupitia tume ya pamoja kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kongo. Lakini pia nchi mbili zimeweka mazingira bora kuhusu kodi na mapato, kwa sababu sasa mwekezaji atakapotoa ushuru na kodi nchini Rwanda na baadaye kwenda Kongo hatatakiwa kulipa tena au makato mengine kwa mujibu wa ushirikiano huu. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Dr. Vincent Luta pia ametaja makubaliano mengine ni yale ya kuondoa visa miongoni mwa wananchi wa nchi zetu. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Jamhuri ya Kongo Denis Christel Sassou Nguesso yeye amesema mikataba hii inanuia kurahisisha mafungamano ya kiusalama, kiuchumi na kidiplomasia, wakati nchi zote mbili zikijizatiti kupiga hatua ya kimaendeleo. Pande mbili pia zimekubaliana kwa maikao kama hiki kitafanyika nchini Rwanda mwaka ujao 2022. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Wanajeshi watatu wa Burkina Faso walikufa na wanamgambo 11 waliuawa wakati wa shambulizi dhidi ya wanajeshi kaskazini mwa taifa la Afrika Magharibi la Sahel, jeshi lilisema katika taarifa yake. Kikosi cha jeshi huko Thiou katika mkoa ya Tenga kilikuwa kinalengwa na watu wenye silaha. Magaidi 11 waliangamizwa. Hata hivyo wanajeshi watatu walikufa wakati wa mapigano na darzeni wengine walijeruhiwa, taarifa ya jeshi ilisema. Shambulizi la hivi karibuni kati ya mashambulizi matatu tangu Novemba 14 limeua zaidi ya wanajeshi 60 wa kikosi cha usalama cha Burkina Faso na zaidi ya darzeni ya raia na kuchochea ghadhabu pamoja na maandamano nchini kote yakitoa wito wa kumtaka Rais Roch Marc Kabore ajiuzulu. Wapinzani walitoa wito wa maandamano mapya Jumamosi dhidi ya serikali kutokuwa na uwezo kuzuia uasi wa miaka 4 wa wanamgambo wenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State ambao wameua maelfu ya watu na kuwakosesha makazi zaidi ya watu milioni 1. Wachunguzi walikabidhi leo ripoti iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu kuhusu uhalifu uliofanywa chini ya dikteta wa zamani, rais wa Gambia Yahya Jammeh, katika hatua ambayo waathirika wanatumaini kuwa itafungua njia kufunguliwa mashtaka. Ripoti ya mwisho ya tume ya ukweli na maridhiano na fidia TRRC ilipangwa kutolewa Julai, lakini imecheleweshwa mara kadhaa. Kuchapisha ripoti hiyo ni nyeti kisiasa katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi, ambako Jammeh anaungwaji mkono mkubwa. Taifa hilo la watu milioni 2 pia liko katikati ya kampeni za urais, ambapo kurejea kwa dikteta huyo zamani kutoka uhamishoni kumekuwa mada kuu. Maafisa wa TRRC walimkabidhi rais Adama Barrow matokeo yao katika hafla iliyofanyika katika mji mkuu Banjul, ambapo mwandishi wa habari wa AFP alishuhudia.
Mwendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na wakati ulimwengu ukiadhimisha uzinduzi wa kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana huko Tanzania, umeungana na mataifa mengine duniani katika uzinduzi huo, huku ikielezwa kwamba ukatili dhidi ya watoto nchini humo umeongezeka, wakati watuhumiwa wa ukatili huo wengi wao hawachukuliwi hatua za kisheria. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Katika uzinduzi huo ulioshuhudiwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, imeelezwa kwamba licha ya kuwepo na sheria za kupinga ukatili, bado vitendo hivyo vimeendelea kujitokeza hususan kwa watoto. Mratibu wa kitaifa wa shirika la wanawake katika sheria na maendeleo barani Afrika, WILDAF, ambao wanashiriki katika kampeni hizi, Ana Kulaya, amesema matukio ya ukatili kwa watoto yaliyoripotiwa na jeshi la polisi kuanzia Januari mpaka Septemba mwaka huu yanaonyesha kuwa watoto 6168 wamefanyiwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, ambapo kati yao 3524 walibakwa, 637 walilawitiwa, 1887 walipata ujauzito na 130 walichomwa moto.
Kinachosikitisha zaidi ni kuwa kati ya visa vilivyoripotiwa, watuhumiwa waliofikishwa mahakamani ni 3800 tu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mtaona changamoto kubwa kati ya ambao wanaripotiwa na ambao wameweza kufika mahakamani. Lakini kesi ambazo ziliweza kufanyia upelelezi ni kesi 2368, na kesi zilizotolewa hukumu kwa kipindi cha mwaka huu ni kesi 88 tu.
Amesema matukio ya unyanyasaji wa watoto yanaongezeka, lakini idadi ya watuhumiwa wanaochukuliwa hatua hairidhishi. Hivyo ni wajibu sasa wa kufanya marekebisho katika mfumo wa utoaji haki.
Kwa hiyo takwimu hizi zinatoa taswira kubwa ya ukubwa wa tatizo, hasa katika mifumo yetu ya kushughulikia upatikanaji wa haki. Tatizo hapa sio tu tunaongelea jeshi la polisi au mahakama, hapana. Na ndio maana kauli hii tumesema, ewe mwananchi, ushirikiano wa kila mtu unahitajika hapa.
Akizindua kampeni hizi za siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia jijini Dar es Salaam, iliyoandaliwa na wanachama wote wa mtandao wa kupambana na ukatili wa kijinsia Mkuki, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesisitiza umuhimu wa jamii kushirikiana katika kupinga ukatili huo.
Matukio haya ni mengi. Harakati hizi za kutoa elimu na kuhamasisha jamii kuona umuhimu wa kushiriki kwenye kampeni hii, jambo hili muhimu sana.
Kampeni hiyo inayohitimishwa Desemba 10 mwaka huu itaangazia maeneo kadhaa ikiwemo ukatili majumbani, ukatili dhidi ya wenza au wapenzi, ukatili wa mitandaoni hususan kwa wanawake, pamoja na rushwa ya ngono. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia washirika wetu Step Radio ya Mbale Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro DRC. Pia sahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na kutoka Tanzania tuelekea hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo,
ambapo muungano wa wanawake waandishi wa habari umetangaza kuwa umerekodi visa vipatavyo 879 vya ghasia za kijinsia katika mkoa wa Kivu Kusini. Na kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametumia taarifa ifuatayo.
Mara mingi sana bwana nafaka kila kukuya na manzia tukuburi na manzia nipiga mikokotano ya kila leo usiku wala mchana, kwa na leo wala haleo, ni vile tu njia ya watoto ndio maana mimi navumilia.
Huyo ni Wabiwa, miongoni mwa wahanga wa udhalilishaji na ujeuri katika mji wa Bukavu hapa Kivu Kusini. Nadia pia ni miongoni, aliwahi kupitia mazira ya ubakaji alipokuwa bado mdogo, na baada ya kuolewa anasema kuwa ameteswa na mumewe.
Hiyo tabia ya kunipiga, kunitukana na tukana familia yangu, akakuwa hata narudia kwa hiyo mambo niliyomwambia, kunikumbusha hiyo wakati kujisi mimi nimebakwa, mimi nimepitia haya haya, ikanipatia shida sana, ikanipatia uzuni na uchungu sana.
Jolika Muntu ni msimamizi wa shirika linaloitwa Karibu Jeunesse Nouvelle, kwa kifupi KJN, linalotoa huduma kadhaa kwa baadhi ya vijana mkiwemo wasichana.
Unakuta kwa wanazalilishwa kwa aina yote. Mnamo mashule tunakuta wanazalilishwa kwa alama, kwa kuishi pamoja na walimu wao. Upande wa jamii pia wanazalilishwa, sababu unajua mila na asili zetu hazikumsaidia sana kijana binti kuendelea mbele, sababu kutokana hata na maadhibisho katika jamii naonesha ubaguzi na unyanyasi wa kijana mwanamke.
Wakati wa mkutano na wanahabari mjini Bukavu, muungano wa wanawake katika upashaji habari FM umehakikisha kuwa vitendo vya ujeuri vinafanyika katika wilaya zote za Kivu Kusini na umetaka mamlaka yajihusishe zaidi. Neli Adija ni kiongozi wa mipango ya shirika la AFEM hapa Kivu Kusini.
Tumerekodi visa 879 na ni vitendo ambavyo zaidi vinatendewa kwa mabinti wadogo na hata wanawake wenye umri. Tarafa la Shabunda limekuwa la kwanza na visa 357, ikifuatiwa na tarafa la Mwenga ambayo iliripoti visa 334.
Siku hii ni fursa pia kwa baadhi ya wanaume kuchukua uamuzi wa kupambana na ukatili dhidi ya wanawake, anavyohakikisha Fernando Nkana na wakati ambapo kiongozi nchini Kongo wa shirika la utetezi wa haki za binadamu Fondation Solidarite des Hommes, kwa kifupi FSH, mjini Bukavu.
Wanaume wanakuwa watendaji ya uzalishaji, ubakaji na kadhalika. Tunachukua siku 16 ya mapambano, na ile mapambano sio kwa wanawake peke yao, lazima kuungana na wanaume.
Kiongozi wa idara ya mwanamke, familia na mtoto hapa Kivu Kusini, Jacqueline Ngengele, anahakikisha kuwa licha ya changamoto kuna juhudi zinazofanyika na serikali.
Wale ambao wanatusaidia kuleta sheria waje, kama wakati vitimia nafika mbele yabo, inafaa kumsaidia na kumsindikiza. Kujumbe kwa wanawake ni kusema tubaki imara. Hayo kwa wanawake tu, sababu parmi ba victim ko pia wanaume nao iva victim.
Katika taarifa yake ajili ya siku hii, mshindi wa tuzo ya Nobel mnamo mwaka 2018 Daktari Denis Mukwege ameomba pia ukomeshwe udhalilishaji dhidi ya wanawake, akitaka kuwa juhudi za kuzuia ujeuri huo lazima ziambatane na huduma kwa waathiriwa na baadaye wahusika wafunguliwe mashtaka. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika.
Na sasa tukielekea huko nchini Kenya, mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini humo KRA inaendelea kuchunguza jinsi kilo 4.8 za dhahabu na vito vilivyonaswa vya magendo vyenye thamani ya shilingi milioni 31 za Kenya vilikuwa vinasafirishwa nje ya nchi kupitia uwanja wa ndege kimataifa wa Jomo Kenyatta usiku wa kuamkia Jumatano. Mamlaka hiyo imeeleza kuwa inaamini kuwa kundi la wanawake wapatao 30 walikuwa wanasafiri kutoka Nairobi kuelekea Mumbai, India, kupitia Doha, wanahusishwa moja kwa moja na wasafiri wengine watatu walionaswa awali wakiingia Mumbai na dhahabu nyingine zonaswa za magendo. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
Mamlaka hiyo inaeleza kuwa maafisa wake wa forodha usiku wa kuamkia Jumatano waliwanasa wanawake 15 kati ya wanawake hao 30 iliwakisia kuwa sehemu ya mtandao huo uliokuwa unasafirisha kilo 4.88 za dhahabu na vito vilivyonaswa vya magendo vyenye thamani ya shilingi milioni 31 vikisafirishwa nje ya nchi kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi. Maafisa hao wa forodha wanaeleza kuwa walifanya upekuzi kwenye mili yao na kugundulika kuwa abiria 15 hao walikuwa wamebeba dhahabu hiyo inayotajwa kuwa ya magendo kutoka Nairobi kuelekea Mumbai, India, kupitia Doha, Qatar. Aidha, mamlaka hiyo kupitia kupitia taarifa kwa vyombo vya habari nchini Kenya imeeleza kuwa ilitibua usafirishaji huo na inaamini kuwa 15 hao wanahusishwa moja kwa moja na wasafiri wengine watatu walionaswa awali wakiingia Mumbai na dhahabu nyingine ilionaswa ya magendo yenye uzani wa kilo moja Agosti 19 mwaka huu. Vyombo vya usalama vimeeleza kuwa vinawashikilia baada ya kugairi safari yao ya ndege kuruhusu uchunguzi zaidi, huko dhahabu na vito vya magendo vilivyonaswa vikiwekwa kwenye gala la forodha la mamlaka hiyo jijini Nairobi. Alvin Mosioma, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Tax Justice Network Africa, mtaalamu wa uhamiaji na mifumo ya kodi, anaeleza kuwa wasafiri kisheria wanatakiwa kutangaza utokako na uendako mzigo au bidhaa kwenye kituo cha ndege kutoka au kuingia nchi moja chini ya masharti ya sheria usimamizi wa forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2004.
Kunazo vikwazo mbalimbali ambazo zimewekwa na serikali za kuzuia smuggling, na hizo vikwazo ambazo zinameshwa kwamba kama unasafiri lazima unaonyesha kwamba hizo madini umezipata wapi na ni kwa nini unasafiri nazo, dhamana ya hizo madini ni bei gani, there's a form unatarajiwa kufill kutoa hizo information za kuuza hizo madini.
Aidha, bwana Mosioma anaeleza kuwa mzigo au bidhaa zinapopatikana kuwa ni za magendo, serikali husika huizuilia kwa mujibu wa sheria zake.
Wakati imethibitika kwamba hizo mzigo zenye zilikuwa zinaingia sio mzigo za halali, kitu serikali inatarajiwa kufanya ni kuziconfiscate. Inazichukua either inaziharibu kwa sababu ni mali sio halali, inachukua inaweka kwa dipa labda zinaharibiwa, kama ni mali then zinakuwa kwa sikiri zinakuwa mali ya serikali.
Haya yanajiri wiki chache tu baada ya maafisa wa mamlaka hiyo ya mapato nchini Kenya mapema mwezi huu kutangaza kunasa dola 1028 za Kimarekani zilizokuwa zimefichwa kwenye koti lililosafirishwa hadi Kenya kama kifurushi kutoka jimbo la South Carolina Marekani, na raia mmoja wa Nigeria aliyekamatwa Nairobi na kuwekwa kizuizini baada ya kujiwasilisha kuchukua kifurushi hicho. Baadaye Peter Oluwafemi Olaiwon alishtakiwa kwa makosa ya utakatishaji fedha kinyume cha kifungu cha 7 cha sheria mapato ya uhalifu na kupambana na utakatishaji pesa na uwasilishaji wa hati za fedha kwa serikali ya Kenya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Misri, ambako tunazungumzia kuongezeka kwa idadi ya watalii nchini humo, ni hali inayoletea matumaini mapya ya serikali ya huko juu ya kufufuka kwa shughuli za kitalii tangu janga la COVID-19 lilipoathiri sekta hiyo. Na katika kudhibiti maambukizi ya ugonjwa huo, mamlaka nazo zimeendelea kuweka mikakati maalum ili kulinda afya za watalii na wafanyakazi kwa ujumla. Kwa upande mwingine, pia Misri inaendelea kushirikiana na nchi nyingine za Afrika katika kuvutia utalii barani humo. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, anayo taarifa zaidi.
Matukio mbalimbali yanayojumuisha mikutano na majukwaa ya kushajiisha utalii katika kipindi hiki nchini Misri yameanza kukithiri. Na hii ni baada ya miezi 18 tangu kulipowekwa vikwazo vya safari. Na ingawa shughuli za utalii zilianza kurejea kidogo kidogo, lakini hivi sasa watalii wanaonekana kuwasili kwa wingi mno na kuweza kutembelea katika maeneo yale yenye vivutio kwao, kama vile majumba yenye athari na mambo ya kale ya kifirauni. Na kwa mujibu wa mamlaka husika ni kwamba kabla ya janga la kirusi cha corona, utalii ulikuwa unaingizia serikali asilimia 13 ya pato la taifa. Na licha ya kushuka, lakini matumaini yameanza kuonekana upya, kama anavyoelezea Tariq Sarhan, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya utalii kwenye shirikisho la viongozi wa Kiarabu.
Siyaha fi alwaqt alhali bada'at tastaeed alarqam alli kanat qabl karsat COVID-19.
Utalii hivi sasa umeanza kurejea na kufikia idadi ya watalii iliyokuwa kabla ya janga la COVID-19. Nambari zimeanza kuongezeka na mshukuru Mungu zinaongezeka vizuri sana. Kwa hapa Misri tuna watalii wengi zaidi wanaotoka Ulaya kiasi cha milioni 8. Idadi nyingine kubwa ni ya watalii wa Urusi iliyofika milioni 3. Wakifuatiwa na watalii wanaotoka katika mataifa ya Kiarabu. Wote wameanza kurejea, lakini watalii wanaotoka Urusi ndio wenye kurejea kwa wingi sana. Ili kwenda sambamba na mapokezi ya utalii huo unaorejea kwa kasi, mamlaka zimehakikisha kuwa kanuni na taratibu za kiafya zinafuatwa ili pia kudhibiti maambukizi ya kirusi cha corona. Kadhalika, wafanyakazi wa sekta hiyo kupatiwa chanjo, hasa kama vile kwenye mikoa ya Red Sea na Sinai. Fadhil Mansur ni msimamizi wa safari za kitalii zinazochukua sana raia wa Afrika Mashariki, na hivi karibuni waliandaa safari ya kutembelea na kuupanda mlima Sinai. Akielezea suala la kurudi kwa harakati za kitalii kwa wingi, pia anatupatia fikra kuhusu taratibu zinazofuatwa ili kuturuhusu mianya ya maambukizi ya COVID-19.
Utalii unaanza kurudi kama zamani, na lakini ukiacha hiyo tu basi tulikuwa tumejiandaa, lakini pia unakutana nao mabasi mengi njiani ambayo yamebeba watalii ambao walikuwa na wenyewe wameenda mlima Sinai. Japokuwa sasa hivi sharti ambalo wameliweka kama ni gari, basi wanasema kwamba ichukue hadi 85% ya uwezo wa gari. Kwa mfano kama gari inachukua watu 50, maraki wapande watu 35. Kama gari inachukua watu 60, wapande 45.
Akielezea kwa upande wa watalii wenyewe namna walivyopokea, anasema
watu wamefurahi, na ndio maana tulivyo, kwa mfano sisi ambao tulivyotangaza, mwitikio ulikuwa ni mkubwa sana. Ulikuwa na mabasi makubwa matatu, ambapo mabasi mawili yanachukua watu 60 na basi moja linachukua watu 50, lakini tulikuwa tuna kosta ambayo inachukua watu takriban 30 au 30 na nona. Hii kama mwitikio ulikuwa ni mkubwa, maana yake ni kwamba watu kama vile walikuwa wamefungiwa muda mrefu, kwa hiyo waliposikia bana kuna trip ya kwenda St. Catherine waliitia kwa wingi sana.
Aidha, Fadhili anatoa shaka wale wanaofikiria kufanya safari za kitalii kwa hali hivi sasa inaruhusu.
Tunawakaribisha na tunawaambia kwamba nchi iko salama katika pande zote, wala haina tatizo yote, wala wasihofu masuala ya COVID. Kuna wengine ndio washapata chanjo, unaona bana, wengine pengine hawajapata, lakini watafuata utaratibu tu wa kufanya zile PCR kile kipimo cha kawaida. Basi anaweza tu akaja Cairo au akaja Misri kwa ujumla wake, na akafanya utalii maeneo ambayo anakusudia na yanaendelea kupokea wageni mbalimbali, wale wa ndani au hata wale kutoka nje ya nchi.
Kwa mujibu wa Wizara ya Utalii ya Misri ni kwamba ndani ya siku zijazo kunatazamiwa kufanyika kwa kongamano litakaloangazia duru ya wajasiriamali katika miradi ya kuendeleza utalii, ikishamili mambo ya kitamaduni na turathi ikihusishwa UNESCO pia. Aidha, kwa kuzishirikisha nchi nyingine za bonde la mto Naili, ambapo sekta ya utalii inaamini kuwa kubadilishana taaluma na uzoefu kati ya nchi na nchi ni nyenzo muhimu pia ya kuimarisha mahusiano yaliyopo katika nchi za bara la Afrika. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Waendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kuungana nasi leo saa 3 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki na saa 2 ya Afrika ya Kati katika kipindi cha Kwa Undani. Hivi sasa kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari.
Maelfu ya waandamanaji wa Sudan waliandamana leo Alhamis kupinga unyakuzi wa madaraka uliofanywa na jeshi mwezi uliopita na kukataa makubaliano yaliyofikiwa kati ya jenerali mkuu ambaye alishuhudia waziri mkuu Abdallah Hamdok akirejeshwa tena madarakani, mashahidi walisema. Takriban watu wanane waliuawa katika mji mkuu wa Somalia leo Alhamis wakati wanamgambo wa Kiislamu walipofanya shambulizi la kujitoa mhanga dhidi ya msafara wa usalama wa Umoja wa Mataifa kwa kutumia gari lililojaa vilipuzi, maafisa pamoja na mashahidi walisema. Mahakama ya Kenya leo ilitupilia mbali mashtaka ya rushwa dhidi ya mkuu wa shirikisho la soka nchini humo aliyesimamishwa kazi na kutangaza kuwa kesi hiyo imefungwa baada ya serikali kukosa kutoa ushahidi wowote dhidi yake.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdu Shakur Abud, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.